Halo Urban Folks, selamat datang kembali di Panakota, tempat ngobrol asik tentang isu perkotaan. Gak usah panjang-panjang lagi, ayo kita dengerin bareng-bareng lanjutan dari diskusi sebelumnya tentang penanganan sampah, pengurangan sampah, dan juga reusable straw. Enjoy!
Nah, itu kan baru sampah organik ya. Nah, sekitar 40% lainnya adalah sampah anorganik. Dan ini juga bisa sebenarnya banyak yang mengumpulkan. Kayak misalnya, itu tadi sampah plastik 10-16% kira-kira kalau di Indonesia. Itu kan terdiri dari banyak botol-botol ya, botol minum, botol itu. Nah, itu ada value-nya asalkan dikumpulkan dan tidak kotor. Itu value, economic value-nya tinggi, pasti ada pengepulnya. Dikumpulin sendiri. Kemudian sampah kertas juga banyak sebenarnya yang ngumpulin sih. Walaupun ya memang mereka pasti tertarik dengan partai besar ya daripada ke rumah tangga. Cuman kalau misalnya kita rumah tangga dikumpulin juga kan ini itu udah sekitar 8-14%. Kemudian kayak kaca juga pasti ada yang ngepul tuh botol-botol kaca. Kemudian logam juga pasti ada yang ngepul termasuk kaleng-kaleng aluminium ya. Paling yang nggak bisa diapa-apain sama rumah tangga ya itu paling karet, kulit. Kemudian kayak
kulit
iya
dok
ya. bukan itu dimakan aja. terus B3 gitu ya, B3 juga ya sampah spesifik yang ada timbul dari rumah tangga tapi kadang-kadang kita juga
limbah
ya sering kali ya.
Itu dari apa sih mas?
Kalau limbah B3 itu yang itu ada aturannya sendiri sih yang mengandung logam biasanya ya mengandung logam berbahaya logam berat gitu berbahaya. Nah, itu dihasilkan oleh kita juga seperti misalnya baterai gitu kan. Oh, kayak termometer pecah yang lama gitu kan itu ada ininya. Nah, terus ada e-waste yang nah tapi kalau e-waste juga sebenarnya ada drop box sendiri tuh udah mulai apalagi kota besar. Jadi sebenarnya residu kita tuh paling cuman sekitar berapa ya 10% kali dari total sampah kita gitu sebenarnya. Jadi keperluan kebalik lagi tadi kata Loje yang keperluan plastik itu sebenarnya juga bisa kita minimasi gitu.
Iya betul.
Iya. Ngambil kantong kresek lagi ya sebenarnya.
Gitu deh.
Tapi ada nggak sih mas di Indonesia ini insentif atau disinsentif buat perusahaan-perusahaan yang memberikan limbah plastik atau limbah B3 tadi? Maksudnya ada nggak sih disinsentifnya atau insentifnya misal mereka udah ada gerakan eco atau
iya. Kalau setahu saya ada beberapa perusahaan yang punya aliansi itu ya, jadi mereka udah bergerak ke arah sana. Tapi kalau misalnya bicara insentif, setahu saya selain award penghargaan gitu ya, sepertinya sih tidak ada ya. Mohon maaf kalau salah ya. Cuman sepertinya sih tidak ada gitu. Jadi yang namanya apa extended producer responsibility atau EPR itu sebenarnya ada di undang-undang sampah tadi cuman sepertinya ada. Belum ada yang
mengaplikasikannya
secara baik gitu kali ya. Cuman mohon maaf kalau misalnya ada gitu ya. Cuman setahu saya sih belum ada yang
Soalnya ada juga beberapa produk beauty gitu ya. Dia tuh merencanakan eco beauty dengan cara misalnya kita kan beli produk kecantikan atau produk perawatan plastiknya kan tebel banget dan mereka tuh kalau kita kumpulin 5 ntar kita balikin dia ngasih kita masker. Jadi kita juga semangat
tertrigger,
gitu. Gue juga semangat gue tutup-tutup gitu sampai gue bersih-bersihin. Karena gue mau freebies tadi gitu. Jadi betul tapi sih. Ya di sini kayaknya belum ada ya.
Belum kali ya.
Tapi ada kan sebenarnya yang setahu saya ada satu yang kita kumpulkan nanti dapat poin gitu misalnya. Sebenarnya kan poinnya enggak seberapa ya tapi lebih ke
tapi kita nggak belajar
tapi kan sebenarnya menurut saya sih saya dulu dulu kan sempat booming tuh di sana yang produk itu ya terus kemudian nggak terlalu banyak karena banyak produk lain terus kemudian sekarang kalau misalnya saya melihat apa personal experience sebenarnya jadinya itu saya mau produk itu karena ada program itunya gitu ada bahwa mereka mengambil lagi sampahnya gitu jadi ya apa namanya ya secara pragmatik gitu ya kalau secara berpikiran positif ya mereka mengelola sendiri sampahnya kalaupun tidak kita bisa mikir secara pragmatik ya itu bukan sampah kita udah berusaha gitu
ya oke nah kalau di daerah nih mas ada nggak sih sebenarnya inovasi-inovasi yang ada di daerah gitu untuk
di Indonesia
di daerah di Indonesia untuk ngurangin sampah plastik gitu
sebenarnya banyak ya kayak saya juga taunya sebenarnya dari dari video-video viral gitu ya ya kayak bayar dokter pakai sama plastik gitu ya. Oh, kemudian iya. Bayar bus pakai sama plastik gitu.
Di Surabaya.
Terus kemudian sebenarnya kan kayak bank sampah itu kan udah banyak banget ya, udah ribuan lebih lah. Udah ya ribuan lah gitu di Indonesia. Tapi memang saya sempat, ini lucunya ya, maksudnya kalau saya secara pribadi juga sebenarnya pertama kali lihat bank sampah itu bagus banget gitu, karena kan ini salah satu upaya kita menuju zero waste, which is less waste sebenarnya. tapi kemudian ada juga pemikiran yang yang challenging sih sebenarnya ya, ketika bank sampah itu kan kita menyetor sampah kemudian kita dapat tabungan istilahnya ya, mesti ada sih dikonversi ke ada konversi moneternya. Nah, tapi sebenarnya ada yang challenge juga nih gitu. Dia bilang, coba lo pikir ini kalau misalnya dengan kita kan paralel nih sambil kita mengkampanyekan zero waste atau less waste ini kan. Itu kan sebenarnya kalau dilihat dari sisi kebijakan publik itu kan agak bertentangan ya. Di satu sisi orang diinsentif, mendapatkan insentif berupa uang gitu ya ketika mengumpulkan sampah. Di satu sisi orang diminta atau diajak untuk mengurangi sampah gitu ya, kan, mulai mengurangi sampah. Jadi sebenarnya yang mana nih mau yang kita dahulukan gitu. Nah, mungkin sih waktu itu saya sih jawaban saya sebagai praktisi pada waktu itu bahwa ya udah, kita kondisi Indonesia seperti ini, kita maju dulu dengan bank sampah gitu kan, kita lihat paralel iya. Kemudian pasti dengan sendirinya itu menurut saya akan menyesuaikan gitu kita ke depannya begitu.
Iya, betul.
Daripada kita tidak mengusahakan apa-apa kan, mendingan kita berusaha kan,
at least ada sedikit lah yang bisa lakuin.
Nah, waktu itu kebetulan gue pernah ke daerah nih, ke daerah Balikpapan. Dan di sana pemerintah daerahnya itu punya kebijakan untuk ngurangin sampah plastik yang diterapkan ke pasar-pasar swalayan. Dengan kebijakan itu, dalam kurun waktu 6 bulan bisa ngurangin sampah plastik, kantong plastik khususnya sebanyak 50 juta lembar semenjak kebijakan itu ditetapkan. Nah, tapi setelah gue telusurin lebih lanjut, ternyata kebijakan itu baru diterapkan di pasar-pasar swalayan. Nah, waktu gue tanya tentang pasar tradisional gimana, ternyata itu belum diterapkan ke pasar tradisional. Mereka masih menggunakan sampah plastik dalam kegiatan berdagangnya.
Challenge-nya apa sih mas sebenarnya kalau kayak apa ya, Pemda gitu menerapkan kebijakan-kebijakan seperti itu, sebenarnya tantangannya tuh paling besar di mana sih?
Saya belum banyak mengkaji yang soal larangan itu ya. Kalau dari komunitas penggiat lingkungan pasti senang. Cuman yang mungkin bisa saya bayangkan adalah dari produsennya ya, dari toko, dari asosiasi penghasil plastik mungkin ya. Nah itu saya bayangkan pasti mereka juga ada ini ya, ada reservasi terhadap kebijakan itu karena karena produksi mereka akan berkurang gitu kan sebenarnya kan. Tapi sebenarnya challenge-nya yang saya alami gitu ya, sebenarnya bukan hanya dari sisi produsen, tapi juga dari kitanya sendiri gitu, sikap mental kita gitu. Adalah yang bilang, kenapa sih kok gue mesti bayar lah gitu, gue jadi susah nggak pakai kantong plastik gitu. Kan mestinya bisa nih pemerintah mengadakan sistem layanan yang lebih baik untuk misalnya plastiknya diambil gitu, dipisahkan segala macam. Ya itu jadi tantangannya sebenarnya di mana-mana ya, pasti sikap mental kita gitu, karena pada dasarnya sebenarnya dari definisi undang-undang itu, sikap mental itu yang mendasari bahwa satu material itu sampah atau bukan. Jadi dianggap tidak berguna atau berguna itu sebenarnya sikap mental kan, jadi
subjektivitas.
Jadi masalah sampah ini benar-benar subjektif dari right from the beginning gitu loh. Jadi right from the beginning itu si sampah itu, kalau menurut saya sih sampah itu benar-benar dari anggapan gitu, karena kita melihat suatu material berguna atau tidak itu dari kita kan. Kalau misalnya kita tidak berguna ya pasti dibuang jadi sampah gitu. Kalau misalnya dilihat masih berguna ya pasti tidak jadi sampah.
Oke, jadi kalau balik lagi ke plastik straw tadi ya. Kan kita bikin stainless steel itu juga butuh apa sih? ada mengeluarkan sampahnya kan, yeah, produksinya juga kan. Itu sebenarnya gimana sih kalkulasinya atau kayak lah kan lo juga bikin, lo bikin sampah juga gitu kan.
Yeah, betul.
Itu sebenarnya gimana sih Mas Aldi, ada apa ya? Carbon footprint-nya atau misalnya?
Susah ya pertanyaannya.
Bener gak sih?
Kayak wawancara yeah, mau kerja di perusahaan Zero Waste.
Bener juga ya. Jadi kalau menurut saya, kembali lagi ke ilustrasinya sebenarnya ke zero waste dan less waste gitu ya. Kita apa namanya, ada ahli-ahli di luar sana yang menghitung, memperhatikan sustainability. Karena sustainability itu kalau menurut saya larger than apa namanya zero waste ya. Karena benar kata lo tadi Mel, jadi ketika kita menggunakan produk A misalnya, itu di sisi kita jadi mengurangi sampah gitu, tapi sebenarnya dalam produksinya itu mengurangi sampah nggak sih gitu, yeah. Terus kemudian apakah diambil dari sustainable sources gitu, in sustainable manner of production, yeah, gitu, itu kan jadi
upah karyawannya
kayak gimana gitu, sumber dayanya diambil dari mana, yeah, gitu, itu jadi panjang gitu. Terus apa yang kamu lakukan, apa kamu mau mencari tahu dulu semuanya gitu ya, sehingga paham dan mengambil keputusan gitu. Terus padahal kita juga punya needs gitu untuk untuk berbelanja gitu kan, untuk makan, untuk jajan gitu. Nah maksudnya apa yang kita lakukan? Nah kalau menurut saya sih bagus untuk tahu, cuman lakukan apa yang kita bisa gitu dari sisi kitanya gitu. Bila kalau misalnya dari, tapi pengen cerita juga sebenarnya. Tadi kan plastic straw, single use plastic straws dengan plastic bags ya, yang untuk diganti dengan tote bag itu kan. Kalau tote bag kan pasti udah biasa nih ya. Nah kalau pengalaman saya tuh susah untuk plastic straw karena kitanya sendiri, satu, kurang cepat dengan pelayan. Jadi kita dan lupa gitu ya, lupa dan kurang cepat dengan pelayan untuk bilang kita nggak pakai sedotan gitu. Kalau itu challenge bersama saya sebenarnya. Challenge kedua adalah bawa nggak sih itu si plastik straw itu gitu.
Challenge ketiga sebenarnya ada bersihinnya.
Nah itu. Banyak challenge-nya tapi maksud gue itu niatan bagus ya, jadi emang perlu dilakukan.
Tapi sebenarnya gue tuh berasa banget, gue kayak butuh nih reusable plastik nih, gara-gara gue tiap makan tuh sekarang udah gak dikasih plastik sedotan lagi gitu. Ya nggak ada sedotannya bre gitu, jadi gue mesti ke dulu apa ya? Gue mesti belanja dulu apa gimana? Gitu. Ke
Klinomik
sih. Klinomik boleh.
Iya, tapi ya sebenarnya dengan adanya tantangan-tantangan tersebut gitu ya, itu kita juga butuh effort gitu untuk melakukan itu, dan ini ya, adalah kita ya harus sadar juga dari diri kita gitu.
Kita juga
kita effort dikit, tapi kita ngasih dampak yang lumayan besar gitu.
Iya, ya kayak gitu sih. Tapi emang apa namanya, kecepatan tuh kunci kalau menurut saya. Belanjalah di pasar tradisional ya. Coba deh. Pasti si penjualnya tuh langsung masukin plastik gitu dengan apa berbagai macam jenis plastik gitu ya. Jadi kita mesti standby ngeliatin ini di sini masukinnya di sini di kantong yang kita bawa gitu maksudnya. Itu cuma
gitu.
tantangan banget.
Iya.
Nah, life cycle sedotan reusable ini gimana sih, Mas?
Sebenarnya saya juga belum banyak tahu ya, karena ini juga baru. Tapi kalau berdasarkan materialnya sih, tebakan saya, tebak-tebakan.
Paling awet
ya? Paling awet gitu, karena dia stainless gitu ya. Coba aja stainless steel, sendok stainless steel di rumah, dari kecil sampai sekarang.
Kecil, bro.
Lebih dari 20 tahun kan?
Iya,
masih dipakai kan? Gitu. Dan kalaupun dibuang itu saya rasa ada yang mengumpulkan, terus kemudian bisa dilebur sebenarnya kalau material seperti itu. Sama juga kaca, itu juga bisa dikumpulkan, dilebur. Nah, sama juga plastik sih sebenarnya gitu ya. Plastik bisa dikumpulkan, kemudian bisa praktek yang kayaknya yang paling sering saya dengar adalah kemudian dilebur jadi biji plastik untuk kualitas yang lebih rendah, dibuat jadi barang lainnya gitu. Nah, tapi ini semua sebenarnya kan kunci lainnya selain kesadaran diri tadi ya, dan kecepatan tadi, sebenarnya adalah si pengelolaan sampahnya gitu. Apakah dia mampu, si sistemnya mampu segregasi antara si sampah-sampah yang punya potensi untuk digunakan kembali sama yang tidak gitu. Jadi iya, itunya sih sebenernya.
Bahkan waktu itu gue pernah lihat gitu di berita kayak waktu World Cup tahun berapa gitu, si ininya apa namanya, produsen-produsen jersey timnasnya itu tuh,
oh, iya,
kayak promote kayak iya, one plastiknya, shirt made by like iya, 8 bottle plastik
iya, gitu,
itu
iya,
kan keren wow banget
iya. Terus ada tas kok sekarang, si gue tuh beli tas yang dari botol plastik gitu.
Oh, oke.
Dapat pencerahan banget nih tentang life cycle-nya.
Jadi tetap ya kita harus menggunakan reusable tadi ya.
Iya, betul.
Reusable,
sebaiknya
ya
sih dengan kondisi seperti ini ya. Hmm. Tapi bukan artinya nanti ketika Indonesia udah lebih baik terus kita jadi nyampah lagi, enggak gitu ya. Jangan gitu. Tapi lebih ke apa namanya? Ya kita mengikuti sistem dengan baik gitu. Tapi sebenarnya kita juga nggak hanya bisa menunggu ya, sistem layanan ada gitu. Kita dengan kemampuan digital kita gitu ya, kita bisa menemukan misalnya Dropbox gitu kan, si bank sampah gitu, dia mengumpulkan apa, atau bahkan langsung ke pengepul gitu ya, kita store aja gitu, sebenarnya kan bisa gitu. Jadi nggak harus menunggu dan menyalahkan si sistem sampah yeah, kita gitu ya, kita udah misah tapi digabung lagi jadi gue malas misahin ya gitu kan kayak
ada banget.
Jadi maksudnya kita juga bisa bertindak gitu
yeah, yeah, baik.
Kita proaktif
banget. Proaktif kan sebagai netizen, jangan bisa julid aja gitu kan.
Atau jangan cuma ngebahas di podcast doang gitu ya.
Iya iya, contohnya tuh bawa botol yang reusable.
Iya, nanti abis ini gue beli deh buat ini nih, pembuktian. Berarti apalagi sih Mas Ali kira-kira yang bisa dilakukan sebagai selain apa ya, menggunakan barang-barang reusable, terus kita ngomposting di rumah sendiri, terus apalagi ya?
Sebenarnya itu aja sih ya, itu gampang-gampang susah ya sebenarnya. Iya. Kita cegah.
Start dari situ.
Iya, kita cegah dulu sebelum beli, sebelum apa namanya, kita milih barang gitu ya. Milih barang misalnya kita pilih produk besar gitu ya, walaupun investasinya lebih besar ya, tapi biasanya lebih murah gitu. Karena barang yang lebih besar itu biasanya kemasannya lebih besar dan potensi untuk bisa dikumpulkan oleh pemulung itu juga lebih besar, karena besar kan. Bandingan aja misalnya botol shampoo yang besar dengan sachet bekas shampoo gitu kan, pasti potensi ditemukan dan masuk ke recycle system itu kan lebih besar yang botol besar gitu kan. Nah, mulai dari kita membeli, kemudian kita menggunakan juga dihemat, kemudian kita pakai barang-barang yang reusable, bukan yang single use. Terus kita berusaha milah, mengomposkan sendiri, kemudian milah. Kita berhubungan langsung sama yang si Dropbox-nya itu, si pengepulnya itu. Itu kayaknya udah pol banget lah gitu dari sisi kita.
Iya, dari sisi kita sebagai individu.
Betul,
gitu
ya.
Oke deh Mas Aldi, kalau gitu berarti udah cukup banyak tercerahkan banget nih ya.
Seperti makan panna cotta.
Iya, udah tersegarkan dengan ilmunya dari Mas Aldi. Makasih banyak Mas Aldi, udah menginspirasi kita, menginspirasi anak Urban Fox juga diharapkan ya.
Iya betul banget. Makasih banget. Dan terakhir banget nih Mel, terakhir banget. Nah tadi kan di awal kita udah ceritain nih Mas Aldi ini aktif di @Cleanomics gitu. Iya. Bisa diceritain nggak sekilas kalau ada Urban Fox semua yang tertarik sama gerakannya, sama kegiatannya dan segala macamnya gitu.
Ada seminar-seminar kalau nggak salah ya.
Ada. Jadi Cleanomics itu pertamanya dibangun sebagai conventional business e-commerce ya.
Pertama
didirikan tuh jadi e-commerce, jadi menjual barang-barang yang mendukung zero waste lifestyle kita ya gitu. Jadi kayak ya stainless steel straw, terus kemudian tote bag segala macam, tumbler. Nah tapi kemudian kami ingin membuat itu jadi leading e-destination untuk zero waste enthusiast gitu. Jadi di sana kami kembangkan selain e-commerce-nya, ditambah varian produknya, dan kemudian juga cerita-cerita, blog, informasi, Kemudian juga ada event, kita kolaborasi dengan berbagai macam seperti ini misalnya gitu ya, kolaborasi. Kalau misalnya Panakota punya event, ada event offline gitu ya, kita bisa apa kolaborasi. Nanti kami bantu bikin kemasan acaranya, oh, terus jual tiketnya ya, gitu.
Keren,
jadi kita bareng. Keren. Terus misalnya ada jadwal event juga, kita event berbau lingkungan tentu saja. Terus kemudian sama workshops offline dan online.
Oke. Berarti Urban Folk yang tertarik juga bisa langsung ke Instagramnya ya.
Instagramnya nanti kita tulis @klinomik.
@klinomik. Kita tulis di deskripsi kita.
Terima kasih.
Sekian obrolan kita.
Ya, makasih banyak Mas Aldi.
Sama-sama, makasih udah mengundang.
Iya, makasih banget udah datang sekali lagi. Ini ilmu dan apa informasi yang bagus banget nih untuk di-share ke teman-teman semua. Dan kalau misalnya Urban Folk semua merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-temannya semua biar inspirasinya bisa menyebar ya.
Jangan lupa kalau ada masukan dan saran untuk kita bisa disampaikan ke email panakota.id@gmail.com atau Instagram pribadi atau ke Twitter kita ya, kita udah punya Twitter nih.
Yoi. Okay.
Ada adminnya juga di sebelah kita.
Pasti itu, lucu.
Iya harus dibuka nih, lucu.
Harus sama. Dibuka banget.
@panakota_id untuk Twitternya, oke? Okay?
Dan terakhir jangan lupa juga untuk follow kita di Spotify atau subscribe di Apple Podcast. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.
Bye, Urban Folk.
Bye-bye.